Falamos de Endefene con Carmen Martínez. ¿Qué tal? Bo día.
Hola, bo día.
Edil, no grupo de goberno do Concello. Lembremos ese pacto de gobernabilidade entre BNG e Esquerda Unida. Edil, precisamente por esta última formación, aínda que cunha nova etapa realmente dende a chegada de Sandra Permuy á alcaldía e, ademais, tamén cun cambio nas competencias que incide na propia Carmen Martínez.
Sí. Competencias de, bueno, neste caso, nesta ocasión, pois, obras. Hai que pasar por todo, non? Un pouquiño. Cando estás no Concello, creo que hai que ir pasando un pouquiño por todo e non quedarte solamente cunha concellería. Está ben que aprendes moito, pero, bueno, os cambios sempre son un pouquiño difíciles ao principio.
Bueno, aterrando, non? Nesa nova concellería.
Aterrando, sí, aterrando. Exactamente.
Un traballo, ademais, que realmente reflíctese moito no día a día, non? Porque sempre pensamos en que a veciñanza demanda actuacións moi concretas en barrios, en parroquias, agora no caso de Carmen Martínez, supervisando tamén as actuacións que contan con apoio de outras administracións.
Sí, eu levo as obras que veñen do POS ou alguna obra que nos poida dar, bueno, con cartos que nos poida dar... Vale, acabo de subir escaleras. Nos pode dar a Diputación, a Xunta, bueno,
sí,
con obras que veñen de outras administracións, e, bueno, pois agora nos acaban de dar 200, así, sin contar con eles, 224.000 euros, que estamos a ver en que obras as podemos meter. Pero, bueno, temos agora para recepcionar, pois a senda peonil que se fixo ali en Barallobre, dende Bodegas Barral, ata...
Sí.
Sí, ata, bueno, o que aquí coñecemos como Ferretería Aberto.
Sí.
Que ademais se rematou fai pouquiño, e, bueno, é unha pasada de obra. Ese fixo tamén unha recollida de pluviais aquí nunha zona que se chama Buios, aquí na Revolta en Fene, que tamén está para recepcionar. E, bueno, pasamos de unha pista de terra a que poden circular dous coches. Unha obra moi necesaria e que vai beneficiar moitísimos veciños desa zona.
Claro, son obras efectivamente que transforman a configuración a paisaxe urbana e que ademais, no caso desa recollida de pluviais, por certo, tamén atinxe a un servizo moi básico, non? A que a prestación á cidadanía tamén chegue en mellores condicións.
Home, sí, ademais, bueno, a ver, aí nos falta unha segunda fase, pero, bueno, a primeira quedou rematada, quedou, bueno, espectacular, os veciños están contentos, porque ademais son zonas onde xa facía bastante tempo que non se facían actuacións, o sea, actuacións deste calibre, me refiero,
sí,
non? Vais a dar algún rebacheo ou tal, pero actuacións deste calibre. Entón, bueno, pois hai que ir a esas zonas onde máis demanda a veciñanza, onde máis se precisa.
Falaba desa nova partida que se concretou hai pouco, agora imagino que estará o goberno en proceso de análise para ver que actuacións poden ter cabida con ese orzamento, non?
Sí, temos, bueno, ademais temos bastantes obras en proxecto ahora mismo, bueno, pues temos aquí unha reconstrucción dun muro aquí en Perlío que, bueno, que eso é interioso, é necesario. Hai obras bueno, aquí temos unha obra de 400 e pico mil euros que vai para Sillobre, que sería abastecemento pavimentado da calzada, da zona da arriba do Revolto, eleva e con saneamento tamén. Esta obra tamén é, bueno, terrible. Temos aquí un montón de obras ahora mismo para facer, reformas en parques infantis, bombeo na Lagarteira, en Sillobre, que é algo que leva tamén moitísimo tempo parado. Bueno, un montón de obras ahora mismo que se poden, deben ser unhas, máis de 10 ou 12 obras así para facer. E, bueno, son todas obras que levan tempo paradas, a veces por falta de, pues precisamente, de cartos, ou a veces por falta de, bueno, de como se chama isto, de autorización,
claro,
entonces, bueno, están
que tardan máis da conta, moitas veces.
Que facer unha obra, isto é, de verdad, algo que parece sencillo, pues a lo mellor un pavimentado dun camiño que dís, bueno, isto está feito nunha mañá, pero igual é para cando, ui, alá, para dentro de 8 meses, dís, bueno,
non me extraña que as veces, claro.
Sí, non me extraña que as veces os veciños se desesperen, pero, bueno, ahora van ir un montón delas de obras, esperemos que a xente vaya, bueno, quedando contenta.
Claro, falaba desa senda de Barallobre, é tamén unha liña de actuación que se está a ver en moitos concellos, non? O feito de que con ese tipo de infraestructuras se mellore a seguridade dos peóns.
Sí, a seguridade, efectivamente, porque ademais é unha zona bastante transitada. Bueno, tiña un paso moi pequeno, aceras pequenas, e agora, bueno, eso quedou espectacular. Outro día se rematou, eu fun ali precisamente a vela unha fin de semana, bueno, sí, espectacular. A verdade é que sí, moi ben, moi ben. Quedou unha obra bastante boa.
Falaba de plans da deputación, o Concello vota en falta máis apoio da Xunta?
Bueno, claro, a ver, é que aquí a veces, aquí o problema moitas veces é tamén que, bueno, pues a hora de amañar carreteras, sobre todo, pues si non en OSA, ás veces podemos esperar por a diputación, bueno, o que non está escrito. Mira, hai un exemplo aquí, porque a veciñanza non andaba moito, bueno, aquí a carretera que temos aquí detrás do Concello, a da Fraga, que deixaron a carretera da Fraga, bueno, pues ao final amañou no Concello, pero pintado, bueno, quedaron en vir a facelo eles. Levaba a carretera amañada meses e meses, e a xente viña a protestar, sobre todo polos pasos de peón. Bueno, pois, viñeron cando lles pareceu, pintaron e foronse, bueno, non sei. A veciñanza protestaba porque nós non pintábamos, que non é noso, era a diputación, teñen que vir eles, bueno,
moi problemático.
Para a xente é difícil de explicar que o que é noso, o que non é noso, cando podemos. Temos aquí unha demanda dunhas aceras, aquí tamén, bueno, Avenida Naturais, antes da gasolinera de Fene. Bueno, pues a xente que era aceras, non é noso, non podemos actuar aí.
Claro.
É difícil para a xente entender isto.
Esa é a realidade, efectivamente. Hai moitas actuacións que están pendentes. Estamos rematando o ano, en ano e medio tenemos eleccións municipais. Como está a transcorrer esta etapa de gobernabilidade co BNG?
Ben, sin problema. A verdade é que sin problema, eu non teño problemas. A ver, podemos ter alguna diferencia de a mellor ás veces de criterio, obviamente, porque si non estaríamos todos no mesmo grupo si pensáramos igual 100%, pero non é nada que, a ver, a mañá, realmente non hai ningún problema, eu non teño ningún problema, incluso a hora de falar de concellerías, a hora cando se fixeron os cambios, no, eu ademais axústome a donde é necesario, gústame aprender cousas que, bueno, pues que nunca fixen e todo isto, ningún problema.
Traballo de grupo.
Sí, traballo de grupo, sí.
Entre todos e todas hai que sacar adiante.
Hai que tirar adiante,
moitas cousas,
sacar adiante,
¿no?
Sí. Bueno, ás veces é complicado porque non tes unha maioría e hai que pelear, pero, bueno, en xeral non é unha mala legislatura como tivemos algunhas pasadas, ¿eh? Non está sendo unha mala legislatura, no.
Hai máis diálogo coa oposición.
Sí, bueno, máis diálogo co Partido Socialista.
Nomeadamente.
O Partido Popular, sí, o Partido Popular é imposible. Non sei se é a xente, se é o partido, non sei, pero é prácticamente imposible conseguir ter diálogo con eles. Prácticamente imposible. Entón, bueno, pues o PP sí que é certo, o PSOE sí que é certo, que, bueno, que polo menos podes dialogar. Outra cousa é que logo podes chegar a consenso non un determinado tema,
sí. Pero
polo menos podes dialogar. Co PP é difícil, é difícil.
Estamos, ademais, nesa nova etapa da que eu facía antes mención, con Sandra Permuy, cunha alcaldesa. Está a cambiar algo, no enfoque, por exemplo, das cousas?
A ver, bueno, eu non sei se é por estar aquí dentro que non noto ese cambio, pero no, porque as cousas que se van facendo son cousas que se viñan, digamos, predeterminadas, salvo imprevistos que aparezcan e tal. No, de todas formas, bueno, está moi ben ter unha muller ao fronte da alcaldía porque, bueno, creo que as mulleres, digo en xeral, temos o mellor máis talante negociador, que conste que con Juventina non teño nunca ningún problema. Me refiero a mulleres en xeral, temos o mellor outro talante negociador, outra paciencia, outra cousa que para, bueno, para quitar as cousas e para falar coa xente. Pero, ben, eu, a ver, digamos que a nivel de traballo, a nivel do día a día, non notei esa diferencia. Tamén é certo que eu con Sandra, bueno, chegamos aquí ás 2:00, 7:15 da mañá, pero de sempre, de toda a vida, ás 7:15, nos íbamos xuntas, quero dicir, xe un hábito de traballar con ela, sabes? Entonces non hai, a mí non hai diferencia.
Máxima confianza.
Sí, non hai diferencia, non teño ningún problema, vaya. No, todo ben.
Pois ese é o balance que facemos da actividade de goberno en Fene con Carmen Martínez. Grazas por estar hoxe con nós.
Moitas gracias a vos. Bo día.